Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
A od mikrofonu vás zdraví Veronika Rupret a se mnou tady dnes bude Eva Jiřičná, mezinárodně úspěšná česká architektka a designérka. V 60. letech zůstala kvůli nucené emigraci v Anglii, kde se jí díky odvaze, talentu a tvrdé práci podařilo prosadit. Po revoluci začala opět působit i v Česku, často za prací cestuje, také do Paříže nebo New Yorku. Jejímu osobitému rukopisu je vlastní lehkost a elegance, používá sklo a beton tak, že působí vzdušným dojmem. Velmi oblíbená a známá jsou mimo jiné její skleněná schodiště. V Praze postavila například oranžery, na Pražském hradě nebo hotel Josef, ve Zlíně kongresové centrum nebo budovu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Jak se jí v porevolučním Česku stavěla moderní architektura, jaký má vztah k brutalismu a jak by podle ní mohla vypadat města budoucnosti, tak o tom všem bude náš následující rozhovor. Pěkný den, Evo, vítejte na Radio Wave.
Děkuji.
My jsme se na dnešek připravili velmi originálním způsobem, protože já jsem si pro vás jela do Zlína.
Ano.
Strávili jsme spolu teď asi 3 hodiny v autě.
Ano, velice příjemné 3 hodiny.
Jak často vlastně v poslední době do Zlína jezdíte a co vás tam přivádí?
Já už tam jezdím teď asi 20 let, protože asi 20 let tam stavíme napřed. Jsme postavili univerzitní knihovnu, potom kulturní dům pro filharmonii zlínskou a teď jsme právě ukončili Fakultu humanitních věd. Takže celých 20 let, tak už jsem tam byla párkrát, ale na té poslední stavbě jsem byla 50krát, takže to bylo prakticky každý druhý týden a pak už ke konci každý týden.
Jak se vám ve Zlíně staví? Protože Zlín je město, ve kterém stavěl i váš tatínek, takže k tomu máte určitě specifický vztah?
Já jsem se hlavně ve Zlíně narodila, takže to je moje rodné město a já jsem nikdy v životě neměla vůbec, jsem nesnila o tom, že bych já se tam nějakým způsobem realizovala. No, tak shodou okolností se to stalo, já jsem za to velice vděčná. Samozřejmě to je ohromná zodpovědnost, tatínek řekl šílená zodpovědnost, tak jsem to vzala tak zodpovědně, jak člověk je schopen. No, některé věci se podaří, některé věci se nepodaří, ale to je v architektuře a myslím, že v každé profesi normální. Takže teď jsem ráda, že jsme skončili tuto budovu, takže teď tam pojedu už jenom se občas podívat na různé kongresy. Teď myslím, že už je to ta naše práce tam skončena.
Mm-hmm. Jaké to pro vás jako pro architekta je jezdit se dívat vlastně na ty vaše budovy, když už jsou dokončené a už slouží dál? Vlastně zasahujete do toho ještě dál? Jak tohle funguje? Říkáte, že se ještě vracíte do Zlína stále často?
Člověk se vrací jednak proto, že třeba něco nefunguje, něco se musí opravit, něco se změní, protože náš život se mění prakticky každý den, takže ty budovy po 10 letech najednou prostě potřebují jakési úpravy. Takže to kulturní středisko teď nás požádalo o úpravy, které se týkají provozu, které se týkají toho, jak se ta budova používá nebo jaké mají plány do budoucna. No a to se jistě bude týkat všech dalších budov také, protože že náš život čím dál víc se mění rychleji a rychleji, takže architektura tomu musí být nějak přizpůsobivá a musí se to nějakým způsobem brát vážně, poněvadž jinak tam začnou působit různé jiné síly a pak z toho vznikne taková trošku bramboračka.
A jak moc vlastně máte ty své stavby pod kontrolou a jak moc je můžete mít pod kontrolou po tom, co jsou dokončené?
Velice málo, takže každý samozřejmě, když tu budovu odevzdáte, si myslí, že teď tam to je, myši mají pre, takže se může všechno změnit a architekti jsou vždycky ty nejhorší a všechno něčemu nerozumí, nic neumí. No ale jako já se neurazím, takže já velice ráda slyším kritiku a velice ráda se i snažím vyřešit. Někdy se to podaří, někdy je to trošku horší, ale já nikdy nejsem na nic pyšná, protože já vím, že každý výsledek, jako každé práce, jakéhokoliv profesionála, vždycky dosáhne na tom žebříčku jenom někam, jako na ten poslední stupínek se nedostane nikdy. Takže když si člověk uvědomí, že ty chyby udělají všichni, včetně vás, tak je taky vždycky otevřená taková cesta k tomu, že ty chyby se dají přiznat a že se může společnou spolupráci třeba něco opravit nebo něco zlepšit. Poněvadž žádný klient vám nikdy nedá správné zadání a žádný architekt nikdy neodpoví přesně na to, co ten klient chce. Takže vždycky jsou prostě nedostatky na obou stranách. No a když si to lidi vyříkají a když se na tom shodnou, tak je nějaká naděje, že se to třeba dá zlepšit.
Jak se díváte na to, jak se Zlín proměňuje, jak vlastně vypadá dnes, protože Zlín patří k městům, která jsou poměrně zajímavá v českém kontextu, co se týče moderní architektury.
Já jsem strašně ráda, že se ten Zlín zlepšuje, protože velice často já v Londýně nebo i v jiných zemích světa mám přednášku o Zlíně a já mám materiál, kterým dokazuju, jak svět, jak město Zlín mělo víceméně před sebou perspektivu, bylo světovým centrem, jako já nevím, třeba teď Bilbao, nebo já, Bilbao má jenom jednu budovu. Zlín byl jediné moderní město, které bylo postaveno mezi dvěma světovými válkami jako moderní město na moderním konceptu, jako provizorium, protože Baťa se snažil vytvořit město, ve kterém by napřed naučil, jak on tomu říkal, naučit šéfce, jak žít ve městě a potom měl veliké plány s tím, že světoví architekti to město předělají ve velkoměsto. A na neštěstí on sám umřel, válka přišla a nikdy se to nestalo. Ale to město samo o sobě v historii má veliký význam. A já jsem skutečně pyšná na to, když můžu po celém světě informovat lidi a ukazovat ty neuvěřitelné fotografie, co tam vzniklo, jako třeba památník Tomáše Bati. To je skutečně světová architektura, kterou opravdu nenajdete v té době, to nemá obdobu v celém světě. Takže jako rodačka, jako Češka, jako architekt bez toho předcházejícího, ten Zlín jako opravdu má místo v historii. A myslím, že se na něj zapomíná, protože je tak daleko, protože je tak nedostupný. Ale všichni architekti, kteří ve Zlíně byli a které já jsem potkala nebo které jsem tam poslala, vždycky se mnou souhlasí po návratu, říká, jak je to možné, že o tom nikdo nic neví. No, naštěstí, tak já dělám všecko možné, aby o tom lidi věděli.
Posloucháte rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave. Dnes je mým hostem Eva Jiřičná. Před chvilkou jsme se bavili hodně o Zlíně a teď bych se ráda přenesla do Prahy, protože i tady stojí spousta staveb Evy Jiřičné. Například na Pražském hradě asi všichni jste někdy prošli kolem oranžerie, nebo jste možná byli i vevnitř. Je to krásná taková velmi elegantní stavba, na které je dobře vidět váš rukopis, nebo aspoň si to myslím. Co vlastně formovalo ten váš jazyk architektonický, co pro vás byly ty věci, které z vás udělaly tu Evu Jiřičnou, která má ráda sklo a kov a vzdušnost?
To je tak strašně těžké, aby člověk sám sebe byl schopen analyzovat. Já jsem byla v roce 1959 jako hostéska na výstavě skla v Moskvě a předtím, než jsem odjela do Moskvy, tak jsme měli 6-týdenní kurz, kde nás provezli všemi sklánami a kde nás představili jednak umělcům, kteří se sklem pracovali, Libenský, Roubíček a jednak já jsem se tenkrát jako 19-letá studentka architektury, já jsem byla tenkrát ve třetím ročníku, tak najednou jsem se seznámila s materiálem, se kterým se dali dělat podle mého divy. A já jsem odjakživa si hrála se světlem. A když jsem viděla, co to sklo dělá se světlem, tak já jsem vůbec nevěděla, co budu v budoucnosti dělat, ale to světlo a sklo dohromady mi nějakým způsobem utkvělo v hlavě. A když jsem měla příležitost začít něco dělat sama, tak jsem samozřejmě, ta technologie skla od toho 1959 se změnila naprosto drastickým způsobem. Takže já jsem začala používat skla, řekněme, někdy v 70. letech v Londýně. A tenkrát to sklo opravdu bylo v takové embryonické formě, že člověk mohl uříznout kousek skla ještě špatně a nebylo to skoro bezpečné a tak dále. Ale pořád to mělo tu vlastnost, že s ním to světlo prochází, nebo se to světlo od něj odráží, nebo to světlo může udělat duhu, nebo zabarvit sklo. Existuje ve všech možných barvách, dá se pískovat, dá se s ním dělat cokoliv, dá se ohýbat. No co se teď dá se sklem, tak to je úplně nesrovnatelné s tím, co se dalo dělat se sklem v těch letech 70. Ale přesto najednou prostě ten materiál tady byl a já jsem ten materiál se snažila používat. No a teď to sklo samo o sobě není konstrukční materiál. Teď už je, tenkrát nebylo. Takže se něčím musí držet ve vzduchu nebo nějak, aby nespadlo. No a já jsem najednou prostě přišla na to, že kov a hlavně kov v tahu, že víceméně je neviditelný, takže to sklo hraje hlavní úlohu a ten kov prostě tomu sklu jenom hraje ty druhé housle. No a člověk, když najednou dostane nápad, tak ten nápad jako různým způsobem, že když uvaříte jednou tu polívku a je dobrá, tak ji po druhé trošku změníte a tak dále a tak dále. A tak najednou se prostě z toho stala víceméně taková životní náplň nebo taková zvědavost, kam to může jít dál. A teď jako tenkrát používat skla jako konstrukčního materiálu skutečně nebylo možné. Ale my jsme s jedním skvělým statikem anglickým, který teď je největší expert v Anglii na sklo, tak my jsme začali dělat skleněná schodiště jenom proto, aby to přineslo světlo do prostoru, kde to světlo nebylo, suterén nebo někde tmavé prostory a tak dále. No a my jsme vymysleli spolu, že když to sklo dáme na plexisklo, tak to plexisklo to sklo udrží, když se rozbije, ale přitom to světlo může procházet objem. Takže jsme začali dělat schodiště, no a teď najednou byl údiv, že jako, co se dá se skla udělat. No a my jsme to sklo potom začali používat, my spolu pořád ještě pracujeme po tolika letech, pořád je to můj jeden z nejlepších kamarádů a my jsme prostě tu technologii pořád posunovali a pořád ještě na tom pracujeme a on samozřejmě pracuje i na jiných projektech, takže ta celá historie je víceméně taková, já nevím, obsession, jak se to řekne česky, posedlost, vášeň. Člověk si říká, tak kam ještě to můžeme jako posunout dál.
No a na druhou stranu vlastně to sklo, jak ho máte hodně ráda, tak taky máte některé věci, které vám na něm dost vadí. Což jsem si všimla, že třeba jste řekla v několika rozhovorech, že nesnášíte, když to sklo je zabarvené a když není průhledné a že proto třeba opravdu nemáte ráda novou scénu Národního divadla.
Ne, tak to bylo trošičku jinak myšlené. Já mám ráda barevné sklo, ale toto sklo, které je na scéně, nové scéně Národního divadla, tak to je sklo, které je probarveno kovem, já nevím, jestli to je bronz nebo ní, já už si to zapomněla, jednou jsem to věděla přesně. A to byla taková módní záležitost v době, já vím, že můj tatínek, když dělal jakousi výstavu, tak přines vzorek tohoto skla, ještě než jsem odjela do Anglie a dal ho doma na takový kávový stolek. A já jsem to už nenáviděla tenkrát, protože to tak kovové pozadí úplně zničí charakter skla, takže to sklo už není průsvitné, sice se dá pořád umývat, dá se, ale už to není sklo, už tímto světlo neprochází, světlo se od něj odráží, čili já se domnívám, ta budova Národního divadla nebo nové scény Národního divadla, kdyby to sklo bylo materiál, který se dal prosvítit, kdyby ta budova prostě v noci mohla trošku svítit, nebo aspoň trošičku nějak, v některých místech se to třeba dalo vypískovat, ale tohle to je sklo, kterému se vzali všechny vlastnosti světla, nebo skla, a teď se z toho udělala taková solidní, obrovitá budova, která s tím charakterem toho Národního divadla prostě mě to opravdu bolí pokaždé, když se tam kolem toho musím projít, nebo když to vidím z tramvaje. A přitom architekt, který to postavil, tak já si velice vážím jeho práce, ale tohle se nepovedlo. Víte, každému z nás, kdo jednou si přičichnul k architektuře, se mnoho věcí v životě nepovede, no tak jemu se chudákovi nepovedla. Ale já si myslím, já nevím, jestli jemu se to líbilo, těžko se na to dá už teďka odpovědět. Hmm. Ale...
Když jste takhle přísná teda, tak zkuste být přísná teď na sebe a je něco, co si zase říkáte vy, že se vám nepovedlo?
Je to prakticky všecko, co jsem udělala. Já nemůžu, když se mě někdo zeptá, co je vaše dílo, kterého si vážíte nebo které si myslíte, že se vám povedlo. Já nemůžu říct ani jedno, protože já vidím jenom ty chyby. Ale zas na druhé straně, víte, to, co se povede, tak to je ten projekt, který ještě nezačal, to je ten příští projekt.
A když jsme zmínili novou scénu, tak tím se dostáváme vlastně k nějaké mohutnosti, k nějaké monumentalitě v té architektuře, dostáváme se k brutalismu, který je vlastně teď aktuálně hodně populární mezi mladou generací. Je to vlastně architektonický styl, který, řekla bych, že třeba generace mého tatínka, našich rodičů, možná mileniálů, nemá ráda, protože si ten architektonický styl spojuje s dobou socialismu. I když se stavila i v jiných režimech. A zase pro nás je to taková velmi zajímavá architektura, která má výraznou formu. Jaký máte vy vztah k brutalismu?
Víte, já slovo brutalismus, kdybych ho mohla vymítit ze slovníku, tak bych ho už tam do toho slovníku ani nedala, protože co je brutální, tak je proti lidskosti z mého hlediska. Takže já bych jenom chtěla říct, víte, že v roce, myslím, že to mohlo být rok 1965, byl architekt, který se jmenoval Dalibor Veselý, který byl o pár let starší než já a který tenkrát se dostal do Londýna a učil v Londýně na škole architektury, která je považována za jedna z nejlepších světových škol architektury. A v Mánesu měl přednášku úplně narvanému publiku mladých studentů, kteří všichni chtěli vidět, jak to za tou železnou oponou vypadá. A on tam měl přednášku o brutalismu. Tím vlastně nám přiblížil to, co se dělo v Anglii po druhé světové válce, kdy beton jako konstrukční materiál najednou se z něj prostě začali stavět divadla ve velkém měřítku. A ten materiál samozřejmě je konstrukční materiál a tenkrát nikdo neuměl s ním zacházet tak, aby něco udělali s povrchovou úpravou, tak, aby ta povrchová úprava sloužila jako delší dobu. Protože on oxiduje a tou oxidací se stává nepříjemným. V těch pórech se usazuje špína a tak dále, a tak dále. Hlavně na severních stranách, tam prostě mech a tak dále. A tenkrát, já už si pamatuju jako studenti, už jsme měli takovou debatu, jestli ten brutalismus anglický je správné řešení, poněvadž někteří to obdivovali už tenkrát a vždycky někteří budou obdivovat tento způsob. A já proti tomu nic nemám a když se tady staví brutalistické budovy, tak ať se staví. Já si myslím, že architektura má problém, když je všecko stejný. Takže když se nadiktuje socialistický realismus, tak to je problém. Když jsme všichni jiní, tak si myslím, že to je v pořádku, poněvadž člověk má mít výběr a má jako v umění, tak v architektuře musí prostě oscilovat mezi dvěma limity, které jsou od sebe jak co nejvíc zálené, jak mohou být. Já sama osobně mám s brutalismem problém a mám s ním problém teď, jako jsem měla tenkrát v těch 60. letech, ale samozřejmě, víte, do jaké míry je to módní záležitost a do jaké míry je to záležitost, která víceméně je odrazem, jako každá architektura je odrazem nebo zrcadlem naší doby, těžko říct. Takže já proto opravdu mám respekt, ale já se v betonové budově necítím sama dobře. A tak to nedělám pro druhé, takže já, ale na druhé straně my jsme dělali jako několik věcí v betonu, který se jmenuje daktal, který už se dá pigmentovat, takže může být od bílého, růžového, zeleného v jakékoliv barvě, kterou si vymyslíte a který není pórovitý, čili ovšem je drahý, zatím je drahý, možná, že se to vyřeší později, ale jako brutalismus, jako forma mě osobně není příjemná. Takže každý prostě si musí vybrat. Já jako, jak mě to sklo padlo do srdce, tak ten brutalismus zatím ještě se mě vyhnul. Nevím, co bych na to jiného řekla.
Říká Eva Jiřičná velmi diplomaticky, nicméně jasně nám dala najevo, že brutalismus opravdu ne. A proč? Posloucháte rozhovor na rádiu Wave, ke kterému se vrátíme za chvilku. Jestli se k nám chcete přidávat, tak použijte shoutbox na wave.cz.
Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
Teď bych se ráda vrátila k Londýnu, protože Londýn je vaše město, za chvíli už to bude půl století, co tam žijete. Takže vlastně ho sledujete docela dlouhou dobu. A navíc jste do Londýna přišla, já bych řekla, v dost speciální době. Vlastně 60. a 70. léta v Londýně, to byla doba strašně živá, říká se swingující Londýn. V té době Londýn udával styl v designu, v oděvu, pravděpodobně i v architektuře. Jaké to pro vás bylo vlastně?
To opravdu bylo jako... Alenka v říši divů.
Ještě připomeňte, kolik vám přesně bylo, v kolika letech jste do tohle víru vletěla?
Já už jsem nebyla tak moc mladá, mě bylo 29, když jsem přijela do Londýna. Mm-hmm. Takže ještě to nebyla ta třicítka, ale blížila se. Ale ten Londýn, prostě v tu dobu, mě je líto všech, kteří to nezažili. To bylo prostě období naprosté svobody. A v té svobodě samozřejmě byly některé věci, které třeba by člověk s nima dnes nesouhlasil, ale na druhé straně, jako se najednou po té válce, a to bylo víceméně první období, kdy se Anglie začala vzpamatovat z války. Ten ohromný pozitivní přístup k budoucnosti, k životu, ke všemu, volnost, kdy se prostě bořili, každý den se bořili jakési bariéry. Ta konzervativní Anglie se opravdu rozpadala před očima. A teď celá ta nová mladá generace, která se víceméně dostala k válu, tak teď najednou začala tvořit. A ta tvořivost v módě, v umění, ve všem, na každém kroku, v hudbě, v architektuře. Samozřejmě ta architektura šla se vším dohromady, protože ta architektura víceméně je odraz našeho života a souvisí tak se všemi částmi našeho denního, bývalého, budoucího života, celé naší existence, tak samozřejmě ty projekty na tom, jakým způsobem se Londýn bude měnit, vyvíjet, co jsou důležité aspekty té budoucí architektury, to bylo na denním kroku. A do toho vzniknul najednou vlastně to, čemu se říkalo high-tech, a to víceméně byla spolupráce těch, kteří tu architekturu počítají, staví, statiků architektů, čili ty architekti už nepracovali tak, že architekti něco navrhnou, pak to někdo spočítá, pak to někdo postaví. Ten celý tým celého toho procesu, jakým se ta architektura realizovala od začátku, od té první původní myšlenky až do toho konečného výstupu, tak najednou se začalo uvažovat o kolektivu. A to bylo něco, co v Anglii pořád ještě teď existuje daleko jako viditelněji než v jakékoliv jiné zemi světa, pokud já to mohu posoudit. Ale v tu dobu samozřejmě tenkrát jako pro architekty víceméně byla takovým snem Amerika. Ač Amerika tím, že neměla světovou válku, tak Amerika celou válku stavěla a teď Amerika, tam byli architekti, kteří přes válku vymýšleli a teď začali stavět pokusné domy. A teď samozřejmě každá válka objeví nové technologie. Ty architekti v Americe ty technologie současně s tím, jak se ty technologie vyvíjely, začali používat, začali stavět domy, které měly kovovou konstrukci s výplňovými panely v různých plastický materiál byl víceméně vymyšlen a tak dále. Barevná architektura, samozřejmě pozornost k interiéru a také industriální výstavba. A včetně interiéru i exteriéru. A Anglie napřed začala orientovat, takže všichni, když já jsem přijela do Anglie, tak všichni angličtí mladí architekti byli v Americe na rok, na dva, nebo tam se snažili si udělat jakousi praxi. Teď se vrátili do Anglie a teď najednou začali tu zkušenost z Ameriky a z Anglie. A teď ale ta Anglie byla předtím neobyčejně konzervativní země. Ovšem, po stránce technologie, ty Angličani byli mořeplavci, stavěli úžasné lodě, aeroplány, tak najednou všechno tohleto se smísilo a teď do toho ještě ten vliv módy, vliv těch nových všelijakých směrů v umění a teď to všechno začalo dohromady pracovat. Takže jako těch pár let, řekněme do těch polovičky 80. let, já opravdu bych to nevyměnila. Samozřejmě pro mě to nebyl ten nejjednodušší, nebylo to moje nejjednodušší životní období. Ale co my jsme se za tu dobu naučili, kolik lidí my jsme potkali nebo setkali jsme se s nimi, kolik různých názorů se vyměnilo. I to už se nedá víceméně předat nikomu nebo popsat, protože už je to trošku zapomenuté. Ale víceméně to sformovalo tu architekturu, která je v Anglii teď. Samozřejmě všichni Francouzi se nám směli, že jsme smáli, že poněvadž tomu říkali canquilliers. To znamená, jako ty, co takový, ty hoši, co jezdí po ulici, opravujou, že brousejí noži nebo opravujou kovové nádoby a tak dále. Poněvadž to cinká, že jo, poněvadž to tam víceméně ta high tech, to znamenalo, že se víceméně používaly všechny možné technické produkty ve zvýšené míře, poněvadž když architekti najednou zjistili, že ty šroubky jsou víceméně krásné, takže místo toho, aby tam dali malý šroub, tak to byly velký šroub, že jo? Nebo když si mysleli, že tady tenhle ten produkt kovový vypadá esteticky dobře, nebo něco, co se používalo na člech, tak to zvětšili 50krát, že jo? No a tak ta přehnaná forma, to v umění je to normální, v architektuře to bylo trošičku jednak drahý, někdy nepohodný. No ale tím teďka se prošlo a já jsem do tohohle toho víceméně spadla, jenomže já tím, že jsem měla za sebou český funkcionismus, který používá těchto těch materiálů taky, ale ve velice jako jiném smyslu, jiné formě, tak ve mně se smísilo, aspoň já si to myslím, možná, že to tak nebylo, ale moje vysvětlení je to, že já jsem tu přehnanost jako nemohla akceptovat, zrovna tak jako ten brutalismus. A tak já jsem začala říkat, že já civilizuju tu high-tech, že ji dělám víceméně, že používám těch samých materiálů, těch samých jako principů tohoto stylu, ale jako v jemné formě, takže na toho našeho schodiště nejsou velké spojky kovové, nebo nejsou to veliké kusy kovu, ale je to maličký, protože ten kov tam je nutný, ale on splňuje jenom tu funkci, kterou musí. Tam není ani gram něčeho, co je přebytečného v té statické funkci. No a protože mě vždycky statika bavila, tak my s těmi statiky, se kterými jsme spolupracovali, tak jsme si opravdu vždycky dali ten úkol, že toho materiálu použijeme co nejméně, musí být jenom, aby splnil tu statickou funkci. Ale na tom přístavu, na kterém já jsem pracovala 13 let, tak tam byl zakladatel firmy Overup. To byl skandinávský architekt a ten inženýr, pardon, statik. A on říkal, to, že dáváme lidem víc práce, je mnoho lidí nezaměstnaných. To mě nedělá starosti. Ale to, že používáme víc materiálu, než musíme, celá planeta potřebuje, aby jsme se si ji vážili. Takže to byla moje první výchova.
McCarthy na Radio Wave ve vysílání, ve které máme dnes jako hosta Evu Jiřičnou, autorku řady zajímavých a výjimečných staveb. Například jste stavila velké budovy, vstupy do reprezentativních prostorů jako Victoria and Albert Museum v Londýně, ale také jste se věnovala interiérům, bytům. A to by mě zajímalo, jak vlastně přistupujete k navrhování bytů, ve kterých žijí reální lidé, co vlastně pro vás v těch interiérech důležité, podle čeho se rozvíjí byt podle Jiřičné?
My jsme těch bytů neudělali zas tak strašně moc, ale samozřejmě, když někdo přijde, většinou to byli klienti, pro které jsme dělali něco veřejnou, jakousi stavbu a chtěli, aby jsme navrhli buď to dům nebo byt. Tak pro mě je vždycky důležité udělat tu já tomu říkám kostru, protože samozřejmě, my když to předáváme, tak tam je nábytek a vlastně všecko, co v tom interiéru musí být, aby ten interiér byl funkční. Ale já musím předpokládat, že všecko, co je volně stojící, má pohovky, stoly, židle, to všecko za nějaký čas se může vyměnit, děti vyrostou, ten interiér se změní. Takže jenom to, jaké jsou ty základní elementy, co jsou stěny, stropy, způsob světla, podlahové krytiny a celá organizace toho prostoru, to je to, co tam asi zůstane další dobu. No a na to se snažíme používat vždycky materiálu, které dlouho vydrží, protože já sama neobyčejně narada maluju. A myslím, že i když je to teďka daleko jednodušší, než to bylo za mého mládí, tak přesto vždycky pak je úklid a tak dále. Takže my se na ten základní jako element snažíme udělat něco, co jako se dlouho nemusí měnit. Samozřejmě koberec se může vyměnit, ale já koberce jako v podstatě nenávidím, protože se v nich udržuje špína. Špína mě rozčiluje, protože nikdy člověk ten koberec nevyluxuje tak pořádně a když se něco rozlije, tak je to katastrofa. Takže to jsou. A samozřejmě zase je to otázka světla, protože víte, celý můj život víceméně se nějak v architektuře točí kolem toho, kde je světlo, kde je slunce, kde je příjemně. Protože já myslím, že většina lidí má určité požadavky na světelné podmínky, když to neví. A architekt to musí nějakým způsobem vycítit, protože nikdo vám neřekne, já mám rád na světlo ve 4 hodiny odpoledne. Tady, ale člověk z rozhovoru, když lidi mluví o tom, co by si přáli, o jejich snech, tak nějakým způsobem se musí naučit interpretovat, co zatím je, protože ti, kteří vás požádají o to ten interiér udělat, ty nemají nejmenší tušení vlastně, co chtějí. Ty mají jakýsi sen, nebo třeba řekne, já chci bydlet v paláci, v italském paláci. No co to znamená, že to jsou určité materiály, které v tom paláci kdysi viděl a kterému přirostly k srdci, nebo já chci mít bílý dům. No to neznamená bílý dům ve Washingtonu, ale to znamená, že ta představa toho, že někde v přírodě uvidíte bílé stavení, že jo, ale nemusí to být bílé, třeba tam může být jenom kousek toho bílého, nebo někdo řekne, já chci mít bludiště. To všechno jsou reálné věci, které se nám staly. Že jo,
někdo chtěl bludiště?
Ano, chtěl bludiště, protože on sám se cítil dobře v malém prostoru. Aha. Já vždycky se cítím daleko lepší ve velkém prostoru, ale on chtěl mít malý prostor, tak my jsme tam udělali takové posuvné stěny, aby on si mohl vytvořit to prostředí sám, tak jak se cítí ta psychika jednotlivých lidí se tak liší. A jako co je, myslím, a co se architekt musí během života naučit, jako poslouchat to, co je mezi řádky. A to je ta nejtěžší věc. A druhá věc je, že klient a architekt musí spolu spolupracovat, až na konci se to musí líbit oběma. Čili když někdo mi řekne, že chce fialovou podlahu a já si řeknu, ježiš, to je tak hrozný, jak já můžu navrhnout fialovou podlahu, tak my se musíme nějak domluvit, proč on chce fialovou podlahu, proč to přání vzniklo a nějakým způsobem v té diskusi se třeba jako zjistíme, že to nemusí být na podlaze, že jenom má rád tu barvu a ta barva třeba na pohovce udělá tu samou funkci jako na podlaze. Já teďka to všecko velice bagatelizuju, takže to nedává moc smysl. Ale v podstatě je to všecko zase o dohodě a pochopení to, v čem se ten nebo onen člověk bude cítit příjemně a jakým způsobem ten architekt mu může pomoct toho jeho snu dosáhnout. No a není to jednoduchý, takže většinou, když to jsou partneři, tak se rozejdou, poněvadž zjistí, že víceméně mají každý úplně jiný názor na život.
To je docela zajímavé tohle.
Tak to se nám stalo několikrát, takže od té doby já už když
radši
nemusím,
byty neděláte
tak
radši pro páry.
Byty nedělá pro páry, anebo jenom pro jedno.
Když mluvíme o tom nějakém jako porozumění nebo přijetí té architektury, tak ještě jsem se chtěla zeptat jednu věc, a totiž vy, když jste se vrátila v 90. letech vlastně z Anglie, vrátila jste se z té země, kde se stavila opravdu progresivní architektura sem do Česka, a vlastně dostala jste tady příležitost stavět moderní architekturu, tak jaký náraz to bylo, jak se vám tady v té době stavěla a změnilo se to teď, je to teď lepší, snažší
určitě,
tady prosadit
určitě
takové věci?
Na začátku naše první realizace byly interiéry tančící budovy od architektura od Franka Gehryho a tenkrát prostě bylo nemožné vůbec přesvědčit něčeho, že cádrokarton může být rovný, že se dá uříznout tak, že ty dva kusy se dají spojit neviditelnou linkou, že někdo může udělat skleněné dveře, že někdo může udělat strop, který nejde nahoru dolů a prostě není vůbec vyrovnaný. Tenkrát to byl boj o každý zásah a já jsem ze začátku vozila lidi z Anglie sem, aby prostě udělali věci, které jsem tady nemohla realizovat. Ale když jsme stavěli hotel Josef, tak na hotel Josef, kde si vybral klient firmu rakouskou, tak ti, kteří se tam takzvaně vycajchnovali, to už byli čeští zemřníci, pan Růžička, pan Opletal, pan a tak dále, všechny český jména, tak ty najednou už tam byli schopni udělat něco perfektního, daleko lepší než ta cizí firma. No a teď to dělám obráceně. Teďka naopak čeští odborníci nebo čeští skláři, čeští jak se tomu říká, metalwork, teďka si nemůžu vzpomenout. Řemeslníci, kteří pracují úzkovém, tak nám dělají schodiště v Americe, ve Francii, kde všude v Anglii, protože teď tady najednou se vrátil to, čemu se říkalo, jako můj tatínek, že jo, říkal zlaté české ruce, ta schopnost udělat perfektní výrobek najednou se tady objevuje. A dá se najít, samozřejmě u velkých firm, když se dělá projekt jako Zlín, tak se těžko hledá. Ale nakonec vždycky ta domluva jedna ku jedné, to znamená tady někdo, kdo vyrábí, tady někdo, kdo navrhuje. Když se dovedou sejít a dovedou se domluvit, tak se dá dosáhnout jako velice dobrých výsledků. Takže já opravdu nemám, nejsem pesimistická, když se začne mluvit o budoucnosti a kvalitě výrobního procesu a práce.
Poslouchali jste rozhovor s Evou Jiřičnou ve vysílání Rádia Wave. Děkujeme za návštěvu v našem studiu.
Děkuju taky za krásný večer. Dobrou noc.
A přejeme vám příjemný poslech dalšího vysílání. Určitě zůstaňte dál s námi.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
No, příští týden už vás zase v rozhovoru pozdraví Jakub Krásný. Rozhodně laďte naše rozhovory a také odebírejte podcast Rádia Wave, kde si vše můžete poslechnout ve chvíli, kdy právě vy na to máte čas.